Gaurko tertulian Kataluniako borrokaren inguruan mintzatuko gara eta bueno, horrek ba Euskal Herriko borrokarekin izan ditzaken paralelismo desberdintasunen inguruan gaurkoan Aitziber Perez de Cárcamo eta Ruben Sánchez edukiko ditugu sola saldian. Egunon Aitziber.
Egunon.
Egunon, egunon Ruben zuri ere.
Egunon.
Egunon.
Egunon Aitziber.
Egunon Ruben zelan.
Bueno, lehenik eta behin, ba, gaian sartzeko, galdetu nahiko nizueke zein den, ba, Katalunianko borrokaren, edo Katalunian momentu honetan gauzatzen ari den borrokaren inguruko irakurketa itzi bertzuk hasi nahi baduzu?
Bueno, nik uste dut oso, bueno, irakurketa nintzak egin daitezke, gainera nik uste dut Euskal Herritik oso modu berezian bizi izan ditugula, prozesu hau aspaldi hasi zen ez da, baina gora berak izan ditu ere, baita maia sentimentalak izango nuke dagokionez, ez da? Eta, dut, nik uste dut, lehendabizi irakurketa politikoa da, beste askotan egin izan duguna, ez zulik Euskal Herrian, beste herri askotan eta beste arlo asko dagokionez, alegia da, herri baten borondatea, herri baten gehiengoaren borondatea versus estatuen edo estatuaren ba botere incluso maila represiboan baita, ez? Baina nik egingo nuke irakurketa da grina hori eta baita nik uste nabarmentzekoa dela antolakuntza maila alegin maila ere ba bueno mantentzeko nolabait bian eta bueno antolakuntzari dagokien esandakoa oso antolakuntza ederra bai herri bezala bai kanpora begira egin dutena nik uste erakurketa asko daudela baina da azkenean herri baten borondatea versus estatuaren erantzun errepresiboa ez eta potere ukiezin hori ez.
Ruben, zuk nola ze irakurketa egiten duzu ba momentu hontako borrokaren inguruan?
Bueno, ba Aitziberrek esan duenarekin más segituz, ba ikusten dena da, bueno, nik uste denoi oso harrigarria egin zaigula, komatxoen artean ze denbora gutxian lortu duten independentismoa goratzia eta bueno, ba hor ba erabakitzeko eskubidearen alde gehiengo handi bat eta independentziaren alde pues hortxe ez, ba 150 eta ez 150 gutxi gora bera eta ez bakarrik hori baizik eta gero hori praktikara eramateko ba nik azpimarratuko nuke askotan edabidek esaten duten kontrako bidean ba edabideetan askotan esaten dute ba politikariek engainatu dutela herria, nolabait esateko, eraman dutela herria pues kalde itxu batera eta bar eta bar. Eta nik azpimarratuko nukena da nola herri antolatuak behartu dituen politikariak bide horretan egitera, ez diete politikari zenbaiti meriturik kenduko, baina ekuaziotik herri antolatu hori kendu ezkero ez ziren inora iritsiko eta hori horraina.
Galdetu nahi nizuen ere bai, ba ze berdintasun eta ze desberdintasun ikusten dituzuen, ez? Askotan ez dakit batez ere kanbotik datorren jendearentzat diote, ba bueno, bai Euskal Herria eta Katalunia gauza bera da, borroka bera da, baina bueno, hor barruan desberdintasun pilo badaude, berdintasunak ere. Orduan, ez dakit horietaz ba mintzatzen altzareten, ba bai antzekotasunak, baina desberdintasunak ere adibidez, ba Aitziberzuk komentatzen zen duen, ba bertan antolakuntza oso egokia bideratu dutela, ez dakit Euskal Herriarekin horrelako antzekotasunik ikusten duzuen edo ez, nahi Aitziberzuk hasi nahi baduzu?
Bai, nik uste dut, bueno, orain Rubenek aipatzen zuenaren harira, ez, nola azkenean herritarrek behartu dituzten alderdi politikoak ere kokatzera nunbaiten, orain urte batzuk atzera egiten badugu, ez da, ba, paralelismoak egiten baditugu, ba, Kataluniako zenbat alderdi politiko gurean zeintzuk lirateken, eta ze jarreratan egon diren beti, eta dauden oraindik ere, ez da inondik inora aldaketa hori eman, ez? Horrein daitezke irakurketaz berdina, zergatik bere garaian ziu zenakoa, eta hemen izan daiteke Eskumako beste alderdi bat, ez da, alderdi nazionalista edo abertzalea, batutan depende garaia da, hauteskunde garaian gauden edo, ez da berdin eman aldaketa hori. Gero norbaitek esan dezake, hemen egon den baldintza ezinbestekoa izan dela, erakunde armatu baten existentzia, baina bueno, hain zuzen ere horregatik dator ere egun argi dagoen irakurketa, eta da guri etengabe esan digute herri hontan ezin zela aurrera egin, ezin zela ezer eztabaidatu erakunde armatu baten bortizkeria zegoen bitartean, eta berriz Katalunian no, geratu dena da hori xebera, bortizkeria hori gabe ere ezin dela hitz egin, beraz hor kokatzen gara berriz ere estatuaren erantzunarekin. Nik uste dut, bueno, kontutan hartu behar da ere, Katalunia asko zaurri handiagoa dela, ziurrenik nazioarte mailan ere izan duen oihartzuna honek handiagoa izan dela, eta Euskal Herritik bidaltzen zen mezua edo irudia bakarra zen, eta zeukan horren beste zerikusia herriaren borondaterekin, baizik eta beste osa zenbaitzuekin, eta nik uste dut guztio daukagula ikasteko, baina baita Kataluniar ere daukatela ikasteko, ez bakarrik Euskal Herritik, baizik eta beste herri batzen inguruan. Nik uste dut kasu honetan argi dagoena da Euskal Herriak Kataluniarekiko erakutsitako elkartasuna izugarria dela, paralelismoak egon bai ala ez, zergatik azken finean bai daukagulako komunean hori, eta da herri borondatearen ezeztapena, ez? Eta nik uste dut hori dela daukaguna komunean, gero gauza ezberdin asko daude eta horiek banan aztertzera agian denbora eramango liguke, ez? Baina nik uste dut nolabait guk esaten dugula ikusten, nola etzen horren erreza ikusten, arazoetzen hori, ez? Arazoetzen erakunde armatu baten existentzia, horrek suposatu duen guztiarekin eta suprimendu guztiarekin kontutan hartuta bortizkeriak leku hartzetik etorri diela, ez? Baina nolabait, bueno, ez dakit, paralelismoak egon badira ezberdintasunak baita, ez?
Ruben, zuk ze antzekotasun ikusten dituzu eta ezberdintasun ere?
Bueno, antzekotasunak maitzi berrek eta dutakoak, ez? Estatu bera dago gainean, Kataluniak demostratu du eta guk ezagutu dugu, esaten zana hemen, arazoa fin-finean eta funtzean etzala bortizkeria, eta bortizkeriari gabe denetaz hitz egitea, baldin bada alperrik hitz egitea, ezerrez egiteko bai, baina gauzatu nahi baldin baduzu zure hitzetan defendatzen duzuna orduan ez, eta gero bestalde, ezberdintasunak nire ustezan dira batez ere oso une ezberdinetan gaudela, gurean gatazka armatu luze baten ondorioetan edo ondorengoan bizitzen ari gara, eta nik uste dut igual asmoa baldin bazan gatazka bukatzen zenean herri aktibazio handi bat gertatzea, ia gertatu da gehiago desaktibazio moduko bat, ez? Eta horrek ezberdintasuna sortzen ditu, baina ni beti azpimarratzen dut Katalunia eta gure artean badagoela beste desberdintasun handi batzuk, ez? Eta adibidez hizkuntza eta kulturarekin adibide bat jartzeatik, Katalunia 80. hamarkadan, osea, duela ja 30 urte baino gehiago, ezarri zuten ume guztientzako katalanez debalde ikasteko eredu bat, ez, unibertsala. Guk oraindik ez dugu lortu ez erkidego autonomikoan ere. Eta helduen alfabetatze eta katalantzean edo euskalduntzean, berdin. Zu heldua baldin bazara eta Katalunia heldu ezkero, lehenengo egunetik badaukazu debalde katalana ikasteko aukera, ez? Hemen batzutan diruz lagundua da, eta ez da berdina, aurrena bota behar duzu dirua eta gero jaso, ez? Eta badira holako, gero ikusten dana, edabide, zenbat edabide diren katalanez, eta bat. Askotan jartzen da, beste katalana antzekoagoa da, gaztelaniarekin da orduan errezagoa. Orduan errezagoa eta orduan eta lagunduagoa ere bai. Mm-hmm. Ez? Eta nik uste dut, horrek ere egin duela sustrato bat, pasatu direnean hainbat urte, baldintza egokiago batzuk, ez? Ni batzutan galdetzen dut. Bueno, eta hemen olatu bat etorri dadin, nondik lortu behar duzu, oraindik ere baldin bada euskara gutxiengo handi batena eta bar, ez? Basagit.
Bai, nik uste dut hor badagoela ere, gainera, horrek dakarrela herri izaera edo herri sentipen horren bermatzea, ez, esan nahi dut. Zuk euskararekiko baldin badaukazu, Rubenek eta biok adibidez daukagun harremana, zu badakizu euskarak behar duela bere territorio propioa, bere eremu propioa garatu alizateko. Bestela hiltzera kondenatuta dagoela. Ez, orduan, hizkuntzarekiko haramana eta ezagupen horrek nolabait ekartzen dizu ere herri propio baten izan aldeko borroka, ez? Eta askotan zera, leporatu izan digutenean euskararen hizkuntzaren kontua politizatzen genuela, hain zuzen ere leporatzen ziguten horiek ari ziren politizatzen. Soberan zekitelako euskarari erasotuz gero herri osoari erasotzen diogula, herri izaera horri, ez? Ez da debaldeni horren gata miren zenbait gauza gertatzen direla, eta argi dago bere garaian Euskal Herrian ez genuela dibide sare soziale bezalako tresnarik, ez? Baina ezagutzerako orduan haizu hemen erabideak itxi dituzte, eta besteak beste itxi zuten erabide bat, egunkari bat, euskara hutsa zelako. Ziurrenik hori izan zen arrazoi bakarra, euskara hutsa zelako, eta hartzen zulako kontuan euskararen territoriosoa, euskararena. Gero, zar gaitezke, euskararen territorio horretan zenbat instituzio administrazio zenbat banaketa dagoen, baina da euskararen territorioa, ez? Banik uste dut Rubenek egin duen irakurketa oso interesgarria dela, eta mereziko lukela horretan sakontzea.
Aipatu nahi nizuek ere bai pixka bat, aipatu duzuzuk Aitziber, ez hain erresa, ez horrelako komentarioak edo eta horrelako iritziak direla. Batzutan badirudi beste herri baten inguruan mintzatzen garelarik, ez, edo hemendik Kataluniarekiko elkartasun hori baditugula aldarri batzuk edo parte hartze batzuk, baina gero gurera begira, igual ez ditugula zalantzan jartzen ditugula gehiago, ezagir izan daiteke adibidez amnistiaren kontua Kataluniarekin izan da oso gogorra, ez? Baina amnistia eskatuko dugu eta aldiz Euskal Herrira begira, igual zalantza gehiago ditugu zer izan daiteken. Diot gai horrekin, diot beste batzuekin, beste batzuk aipatu dute modu ezakit despretsagarrian izan gabe, baina igual 15M moduko bat izan daitekela, ez? Bai, hor daude, baina gero ez da ezer gertatuko. Ezakit, kanpotik ikusita, erreixagoa den nolabait ere bustitzea eta aztertzea edota kritikatzea. Ezakit, horren aurrean ze iritzi duzuen Ruben, ontako antzuk hasi nahi baduzu?
Bueno, hori askotan gertatu da beste herri batzuekin, ez bakarrik Kataluniarekin, eta hain zuzen ere, internazionalismotik bildo gutxienez bat zeuden, ez? Batzu, internazionalista beste herriekin, baina gure herriaren aldeko borroka eginez, baita beste herrien alde, baina gure herria eraldatuz, eta beste batzuk beti, guztiz, ari izan direna gehiago beste herriekin, gurearekin baino, ez, gurean dena aspaldiko joera da, eta batetik ulergarria da, alegia, batzutan etxekoarekin, bukatzen duzu kokoteraino, eta kanpoan berriz, pues dana da paradisiakoagoa, edo, paradisiakoa ez da gitzabarkatu.
Erakargarriagoa, edo.
Berriago. Egunerokotasunean hainbeste kontra esan ibiliatzen, ez duzulako batzar batean bizitzen, ez zuen dakit. Badira antzekotasunak, eta ez gero ulergarria da baita ere, Katalunian orain arte izan den borrokarekin, nolabait konfrontazioa bai, baina bide ez hain bortitzetatik nolabait esateko, lehen Aitziberrek aipatu du egunkariaren kasua, ez? Egunkariaren kasuan izan zen manifestazioa, izan zen izugarria, zergatik, egunkari baten kontrako eraso bat izan zelako atxiloketekin, torturekin, eta orduan herritar pila bat atera ziren kalera, eta normala da, komien artean, orduan jende gehiago ateratzea kalera, eta malez ez, kale borroka egiteatik akusatuak, edo etak izateatik akusatuak izan diren pertsona batzuk, atxilotuak izan direnean baino, zeukatenean tortura eta bar berdin, ez? hori...
Ez, apuntu dut egin nahi nola, gogoratu duela, ben, manifestaziora ipatu duzula, egin genuen jarraipen alaberi irratian, eta gogoratzen duenean, atentzela, komentatu genuela, gareiko lehen dakari etzela manifestazio horretan egon. Begira zen olako, autorein zukapotik ikusita zaten duzu herri bati, egunkari bat izten diote, hori dela, konstituzioak berak ez duela onartzen, hola, Eta etzen lehendakaria egon, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria, esan nahi dut, gauza horiek gertatuta ere, hemen falta zen, zera hori nola baldintzatzen zuen beste zerbait ekantza, beste zerbaitek nola baldintzatzen zuen, batera segotea, alderri politikoa, bakarrik apunte hori zetorri zaigurura, egoera hori.
Bukatzen joan behar dugu, baina ez dakit, aipatu duzu, azkenean denetatik ikasten dugu, guztietatik hartu emanak daude, bai batetik, bai bestetik, baina galdetu nahi nizueke bukatzeko, zerrekin gelditzen zareten Kataluniako borroka honetatik, edo zer uste duzuen, hemendik ikasi behar diegula, edo hartu behar diegula, Euskal Herriko borrokan ez hartzeko, Ruben?
Nik uste dut, eta pena ematen zitezateak, baina ez gaude momentu berean. Eta ikusi da. Gertatu da Eskoziakoa, gero batez ere Kataluniakoa, eta hemen ezin izan da olatu horretara igo batzuek nahiko genuken moduan, eta barez. Oso ondo dago ikustia nola antolatu diren eta horretaz ikastea, formazioa egitea eta bar, beren gauza on eta ezain honekin, eta hori dana. Nik lehen aipatu dudan sustratora behiratuko nioke gehiago. Alegia nekez eta gainera ez litzaidaken gustatuko orain olako olatu bat sortu nahi baduzu, batzuek segituan azten dira zenbait adibidez euskara, ez da inoain nain garrantzitsua o euskara ez dakit. Claro, herri batasun bat handi bat antolatzeko gaur, ez gaude herri moduan hain herri. Herri, claro, niri interesatzen zait gauza hau aldimara euskararekin adibidez. Eta bestela, berdin zait. Asko gustatuko litzaidake Espainia puskatzea, hori da lehenengo motiboa, ez? Baina ez nagoen seguru ze eraikiko genuken, Espainia puskatu oso noa, ze eraikiko genuken, gaur eta hemen, ni galdera botatzen dut. Ez bagara erkide autonomikoan gai, A, B eta bar ereduak, adibide txiki bat jartatik, ez? Ez bagara gai hori kentzeko, gaur egun, gehiengo abertzale batekin, parlamentu horretan eta bar, zergatik sinistu behar dut, estatu independente bat izan ez gero, hori lortuko litzatekeela. Ez du sinesten. Eta orduan, interesatzen zaio gehiago lehenengo, batasun bat sortzea olako gauzen inguruan, eta gero, bestea. Ze bestela, aparkatuko digute, herri eskakizun horiek, aparkatuko dizkigute, independentziaren osteko egun magiko baterako. Eta nik ez du sinesten horretan.
Aitziber, zuk zer
Rubenekin erabat ados, oso handi dago zer burketa interesgarri honetan egiten dituela. Da gira, nik uste herri izaera horretan landu behar dugula orain gure lana, eta euskara da, zinbeste koinarria. Ez luke zentzuri bestera izango gure herriak. Ez baiaren zatitzarena edo kolokan jartzea argi dago da, azkenean delako estatu poteretsu bat edo poterea indarrez erakutsi nahi duen estatu bat apurtzea, eta nik horretan ere interesa daukat, herri txiki bateko herritar bezala, herri xume, eta potereak bai ekonomikoak, politikoak eta mota guztietakoak zuntzitzeak beti pentsatzen dudalako ekarriko diela onura herritarrei, baina erabataroz berak esan dako arekin. Eta gure egin behar dugu, gure bidea, eta ez astutzea ere, gurean dauzkagun eta urte luzez izan ditugun errepresio egoerak, eta esaten ziguten hori lehen komentatu dugun abortizkeriari gabe dena edo erabat aldatuko da eszenatokia, eta bia edo hortan daukago adibidez Iruñan Altsasuko gazteekin elkartasuna adierazteko hitzordu bat, eta denok dakigu zergatik gertatu den hori, zergatik Altsasun ze izan den Altsasu herri honetan eta zer den, ez? Eta orduan guk badauzkagu nahiko arrazoiko gure bide propio egiteko, beti ere nola ez, beti ez Euskal Herriak erakutsi duen moduan, eta hau bai nik uste dute lezio bat dela beste herri batzuetan, beti ere erakutsi zelkartasuna, zen ikustu horretan bai abiak izan garela, eta segitu behar dugula, ni bintzate herri bezala arro sentiaratzen nagoelako beste herrikeko daukagun elkartasun di.
Denbora bukatzen ari zaigu, ez dakit zeo zer gehiago aipatu nahiko zenuten, edo bertzela hementxe utziko dugun gaurkoz.
Bueno, ba, nahiko itzein dugu.
Hemen txega horrarte beraz, zula salia.
Nauza asko nongo liateke komentatzeko, seguro para dukiko dugula, beste ez daite egiteko.
Ederki, bueno, ba, idei interesgarri ugari atera zaizkigu, hor bertze batean, ea, lortzen dugun basako nago solastea biekin. Aitziber Perez de Karkago eta Ruben Sánchez, mila esker gaurkan hemen egoteatik izpideko sola saldian.
Esker mila, soy.
Beno, egun hona izan, aio.
Berri, aio.